lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om jazz.
Og Peter Wust, hvor mange brumme og grøntelyde kommer ud af munden på dig, når du spiller bassolo?
Der kommer faktisk en del ud. Nogle gange bliver jeg overrasket over at høre mig selv bagefter.
Sommeren er over os, og det betyder, at sæsonen for jazzfestivaler er skudt i gang. Og fra senere landet over kan man ud over svingende jazzmusik høre en masse grønte og stønnelyde. Fordi nogle jazzmusikere synger, brummer og ja, næsten råber, mens de improviserer. En af de store eksponenter for fænomenet er pianisten Keith Jarrett, der lyder som om han løfter noget tungt, når han spiller solo. Men hvordan kan det være, at musikere spjætter med benene, skærer ansigt og laver stønnelyde, når de improviserer? Tre forskere leverer svaret senere i podcasten, men først skal vi have ugens nyhedsoverblik.
Nyhedsredaktør Jonas Salimonsen, du har som sædvanlig udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, hvor vi skal omkring implantater og en plan mod asteroide nedslag. Men vi starter med fodboldlandsholdets nederlag til Kroatien. Jonas, hvordan har du det?
Ja, der er jo gået nogle dage, men jeg synes stadigvæk, at jeg har sådan en ærgerlig og skuffet og sådan irriteret følelse helt ude i kroppens yderste nerver. Altså, jeg er sgu ikke helt kommet mig over det. Jeg vil sige, at jeg råbte og skreg og ledte mig virkelig ind i den her kamp. Det var jo i 3 timer. Og jeg tror, hele den der indlevelse og oplevelsen af at være så tæt på, som vi jo var, at det har gjort det sådan endnu sværere at komme over.
Ja, jeg havde det som dig mandag, vil jeg sige. Det var en hård mandag at komme i gang med det her, men mange fodboldglade danskere har det nok som dig, Jonas. Og derfor så spurgte vi Reinhard Stelter, som er professor i idræts- og coachingpsykologi på Københavns Universitet, om hvordan man bedst bearbejder skuffelsen over landsholdets exit fra VM. Og Jonas, hvad er hans råd?
Hans råd bygger sådan på forskning, som primært handler om, hvordan man i sådan en situation skal gøre som spiller, når man fx har tabt en kamp ved VM. Men noget af det kan også, nok også overføres til os som fans, og han giver 4 råd. For det første, så skal man altså starte med at give sig selv lov til at være ked af det og skuffet. Altså, man skal stå ved, at man virkelig havde håbet på noget andet, og hvis det virkelig er sørgeligt, så kan man også give sig lov til at græde. Det har ikke lige sådan, så meget noget, jeg ikke selv, men det er måske tæt på. Råd nummer 2, det handler om, at du skal lade være med at kun at fokusere på resultatet. Fokusere i stedet for på processen. Og der kan vi jo sådan glæde os over, at Danmark rent faktisk spillede ret godt i den sidste kamp her mod Kroatien. Og det kan vi jo bygge videre på, så der er ligesom et håb, som vi kan klynge os til forud for den næste slutrunde. Råd nummer 3, det er, at vi skal acceptere nederlaget, og at Kroatien altså var heldig at vinde i straffesparkskonkurrencen. Hold op med at lede efter alle mulige forklaringer om, at tænk nu, hvis vi havde holdt føringen lidt længere i starten, eller at der ikke var kommet et frispark imod os på det og det tidspunkt. Hold op med at grave i alle de der årsager, som i virkeligheden er tilfældigheder og held og uheld. Accepter nu bare, at vi har tabt. Fordi så når man har været igennem de her 3 punkter, så skal man jo videre, og det er så det 4. punkt, det handler om det. Og der må jeg så sige, der føler jeg mig lidt personligt ramt af rådet, fordi jeg må indrømme, det gør lidt ondt. Fordi det, som Reinhard Stelter, han siger, og lad mig citere, han siger, det er okay at være skuffet og lidt trist, men så skal man også videre. Hvis ens egen tilværelse er så meget koblet til, at sejren fra et hold, den ikke kom, så man bliver ved med at gå og roe over det, så skal man måske se på, om man har nok indhold i livet, siger han altså, forskeren her. Og det må jeg så tage til mig, og der er så lidt råd i vores artikel om, at man jo kan glæde sig over, at det er sommer, og der er nogle af os, der snart har sommerferie, solen skinner. Hvis man savner noget på skærmen, så gør der jo snart Tour de France og Superliga.
Der er masser af indhold, man kan putte ind i sit liv, heldigvis, ud over fodbold. Vi skal fra fodboldbanen og helt ind i menneskekroppen, for ny dansk forskning viser, at svampearter og bakterier sætter sig på implantater, som f.eks. pacemaker, og det er altså i patienter, der ikke har symptomer på infektion. Og Jonas, hvorfor er det her interessant for forskerne?
Ja, altså, jeg synes, må jeg sige, først og fremmest, så synes jeg, det er vildt fascinerende, at der i hele tiden kommer de her bakterier og svampe, sætter sig på de her metalting inde i kroppen. Det minder mig lidt ligesom en båd, eller sådan noget, eller måske et skibsvrag, som ligger nede på bunden af et hav, hvor der også vokser alle mulige spændende ting på. Men altså, forskerne, de havde slet ikke regnet med, at det her, det ville ske. Det er sådan det, der er ret interessant. De troede faktisk ikke, at der voksede noget som helst på de her implantater. Men det gør der altså. Og så rejser det så en masse spørgsmål. Forskerne spørger sig selv om, hvilken rolle de her bakterier og svampe så de spiller, når de sidder på implantatet, hvis de overhovedet spiller nogen rolle. Måske er det dem, som i det hele taget gør det muligt, at vi kan have implantater inde i kroppen. Måske beskytter de mod skadelige bakterier, og i så fald så kan det måske være noget, vi kan udnytte til at forebygge infektioner, altså ved at lade bestemte bakterier eller svampe vokse på implantatet, inden man sætter det ind i kroppen. Så det er virkelig spændende og vækker mange interessante spørgsmål, som forskerne kan kaste over nu.
Det var det, jeg går videre i. Vi slutter med en ny plan, der skal beskytte os mod asteroidenedslag. Den 15. februar 2013 eksploderede en asteroide over den russiske by Chelyabinsk. Lufttrykket fra eksplosionen smadrede stort set alle ruder i byen, og mange folk kom til skade. Den slags hændelser vil den amerikanske stat nu dæmme op for ved hjælp af en ny plan, der hedder The National Near Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan. Og Jonas, det er en grundig fempunktsplan, de har lavet her. Men hvad er nogle af punkterne, og hvad går de ud på?
Det vigtigste i den her nye plan, det er nok, at vi skal have en bedre kortlægning af de her nærjords asteroider, især de små asteroider tæt ved jorden. For der er stadigvæk tusinder af små asteroider, som vi endnu ikke har opdaget, som fiser tæt rundt omkring jorden, og hvor vi, når vi kender dem, så kan vi heller ikke beregne deres bane og dermed risikoen for et sammenstød. Noget andet, som er vigtigt ifølge den her plan, det er, at vi skal finde nogle anvendelige metoder til at forhindre nedslag. Altså når vi først ved, at der er en asteroide på vej, hvad gør vi så? Kan vi ændre dens bane, eller kan vi stoppe den på en anden måde? Og der er en masse forskellige metoder, som man arbejder på, men fælles for dem er, at de er altså, at de først vil være klar om adskillige år, og det vil kræve meget lang varslingstid. Altså vi skal kende den her asteroides bane, at den er på vej mod jorden i lang tid i forvejen, for at de her metoder til at stoppe dem eller forhindre nedslaget, de virker. Fordi det er netop, det er ret svært at flytte rundt på selv en meget lille asteroide. Og så en af de sidste ting, som også fremgår af den her plan, det er så, at hvis vi ved, at der er en asteroide på vej, men at vi ikke kan nå at forhindre nedslaget, så skal vi altså have en plan liggende klar i skuffen for, hvad vi skal gøre, når vi ved, at der er en asteroide på vej, især hvis varslingstiden er rigtig kort, så vi bare kan tage den plan ud af skuffen og så iværksætte den.
Asteroiden, der ramte Chelyabinsk, var relativt lille, og det er heldigvis meget sjældent, at jorden bliver ramt. Men Jonas, NASA har lavet en slags vejrudsigt for asteroider, og hvad viser den?
Ja, NASAs vejrudsigt, den viser så, hvilke asteroider, der i den nærmeste tid kommer tæt på jorden. Og der vil det måske overraske mange, at det faktisk er næsten hver dag, at der passerer en asteroide så nær ved jorden. Der vil jeg så lige sige, at af to grunde er der, skal vi nok ikke bekymre så meget om alle de her asteroider her. Fordi at det her begreb tæt på jorden, det er sådan fortolket ret bredt. Fordi det kræver bare, at der kommer en asteroide inden for 7,5 millioners kilometers afstand fra jorden. Det svarer altså til 20 gange månens afstand fra jorden. Så det er ikke alle, der rammer os. Altså, vi skal også huske på, at jorden den fylder ret lidt i det store verdensrum. Altså vi er bare en lille prik i universet. Så alene af den grund er det jo sandsynligt, at der er en asteroide, som har kurs mod vores klode. Men vi ser det jo en gang imellem, at der kommer nogen, og også uden at vi har opdaget det, som støder ned et eller andet sted på jorden.
Ja, og nu er der altså en plan for de her asteroider i USA her. Men tak skal du have, Jonas. Jeg skal spørge dig her til sidst. Har du nogensinde lagt mærke til, at jazzmusikere kan finde på at brumme og støtte og have sådan et vildt kropssprog, når de spiller solo?
Jeg har ikke været til så mange jazzkoncerter, men for eksempel Thomas Blachman, han spiller vist nok trommer i et jazzband. Det har jeg set nogle klip på fjernsynet, hvor han laver lidt mere mimik, eller meget mere mimik, end han plejer at gøre bare i X-Factor.
Ja, men det er et godt eksempel på det, fordi det er sæson for jazzfestivaler. Og hvis man tager ud til en af sommerens mange jazzkoncerter, så er der så stor chance for, at musikken bliver akkompagneret af musikerens skøre mimik, som du siger, Jonas, eller grønte lyde, eller spjættende lemmer. Og hvordan kan det så være? Det får vi svar på nu. Peter Wust, du er hjerneforsker og professor og leder af Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet, og så er du bassist, og så er du også professor på det jyske musikkonservatorium. Og Peter Wust, hvor mange brumme og grøntelyde kommer der ud af munden på dig, når du spiller bass solo?
Der kommer faktisk en del ud. Nogle gange bliver jeg overrasket over at høre mig selv bagefter. Ikke så meget i studiet, men når jeg er på scenen, der er sådan, ligger faktisk sådan en solo, jeg har spillet på nettet et eller andet sted, hvor da jeg hørte den, så tænker der er faktisk mere sang, end der er bas. Så det gør man meget, hvad skal man sige, uden at tænke over det, når man spiller.
Ja, og en musiker, der både er kendt for sit virtuose klaverspil og sine brummelyde, er den amerikanske jazzmusiker Keith Jarrett. Ja, det var et klip fra nummeret In Love in Vain fra Keith Jarrett-pladen Standards Volume 2. Og Keith Jarrett laver altså her to lyde, som jeg lige kan høre det. En lyd, som lyder sådan lidt som anstrengende fuldemandssang, og så en stønne lyd, der lyder som, han løfter noget meget tungt. Og Peter, du er stor Keith Jarrett-fan, ved jeg, og det er faktisk dig, der henviste lige præcis den her bid fra det her nummer her. Hvad tænker du umiddelbart om de her mærkværdige lyde, som den her store jazzmusiker laver?
Jeg kan godt huske, da jeg lærte ham at kende først, der synes jeg, det var utrolig anstrengende at høre på. Og nu tænker jeg slet ikke over det. Nu tror jeg, jeg synes, det var forkert, hvis ikke det var der. Men det er jo meget interessant her, at han både synger med på det, han spiller, men han synger også, han laver også lyde i pauserne, ligesom. Og altså, når man nu spiller jazzmusik, for eksempel, så er det utrolig vigtigt med de her pauser. Fordi det er i virkeligheden, altså det er jo som en slags kommunikation, og det er jo, og selvom det er pauser, så sker der alligevel noget i de der pauser. Det jeg også tænker, det er, at nogle af de allerstørste jazzmusikere og improvisatører har været rigtig gode til at synge også. Og for at forsøge at ramme det, så er der mange af vores studerende på konservatoriet, vi lærer at synge de ting, de spiller, sådan at der ikke er nogen forskel på det, man tænker, og det, som man spiller.
Mm. Så det der med, at det, man spiller, har sådan en sangbar kvalitet, det er noget, de studerende skal lære, som er en god ting i forhold til at spille en god solo. Vi hørte i klippet igen, så alle er med på, hvad vi taler om omkring de her både lyde, hvor han synger med Keith Jarrett, men også hvor han som kommenterer sit eget spil i pauserne. Det kommer lige her. Ja, det er sæson for jazzfestivaler, og jazzmusikere er netop kendt for at have den her lidt vilde mimik nogle gange, eller et vildt kropssprog, og så sådan en tendens til at lave de her brummelyde, som Keith Jarrett laver her, når han improviserer. Og Peter, set ud fra hjerneforskningen, hvis vi lige trækker fokus over på hjerneforskningen, hvad kan forklaringen så være på for eksempel Keith Jarretts rimelig hørbare og mærkelige lyde her?
Jamen, jeg tror faktisk, der er to forklaringer. For det første er det, at man hvis man skal spille en rigtig god solo, nu er det jo improvisation, så skal man forsøge både at høre det, altså både at høre det, som man skal spille, men selvfølgelig også udføre det med sin krop. Og vi ved også fra hjerneforskning nu om dagen, at de to ting hænger utrolig tæt sammen. Så Når vi for eksempel laver forsøg, hvor vi spiller, vi har lavet sådan nogle forsøg, hvor vi spiller længere stykker musik for musikere og ikke musikere, så kan vi se, at i musikers hjerner, så er der simpelthen mere aktivitet i de motoriske områder også. Mm. Altså selvfølgelig kan man se det i det, der hedder auditorisk cortex, altså der, hvor den primære høresans sidder, men vi ser simpelthen også en hel masse aktivitet i den motoriske cortex. Og det er så den måde, vi tror, det er på i dag, det er, at det, vi kalder perception, altså det at opfatte noget, og action, at gøre noget, det hænger uløseligt sammen. Det vil sige, det maskineri, der er i hjernen for, at vi kan opfatte, fange noget, det er også det samme som det maskineri, der gør noget. Et godt eksempel på det her, det er, hvis man sidder og ser fodbold. Det er der mange, der gør i den her tid.
Yes.
Og så er det jo sådan, at man kan sidde og se en fodboldkamp, og så pludselig sparker ens ben ud efter bolden. Det vil sige, man sidder faktisk og opfatter det, der sker, men så automatisk så kommer ens krop til at agerer også.
Så hvis der vi lige skal ligesom, perspektivere det over til Keith Jarrett og hans lyde, altså, så han sidder og spiller og opfatter det, han spiller, og det giver sådan nogle reaktioner i hans krop.
Lige præcis. Så de to ting hænger sammen. Og specielt når man skal improvisere, så er man nødt til at høre det, man spiller, måske ikke før, men samtidig med, man spiller. Mm. Det vil sige, at de ting kommer til at hænge uløseligt sammen. Og dermed så er kroppen stærkt involveret i, altså både kroppen, både vores, hvad hedder det, vokale færdigheder, dele af kroppen også, og selvfølgelig hele kroppen, der har med rytmik at gøre osv. Så de ting, de kommer til at have et samlet udtryk, kan man sige.
Tidligere på undertalte jeg med Kjeld Fredens, der er adjungeret professor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, og han fortæller, at musikere tænker med kroppen.
Hvis man betragter musikalitet som nonverbal kommunikation, så er der forskere, der beskriver musikalitet som gestik. Og det betyder, at det kropslige udtryk er grundlaget for at kunne udtrykke sig med musik generelt. Man kan sige det på en anden måde, for der er en teori, der handler om, at al læring bygger på kropslige forudsætninger. Og det er, at musikere grundlæggende tænker med kroppen. Nogle bevæger sig mere end andre, men det udelukker ikke, at der stadigvæk er en kropslig tænkning hele tiden. Og hvis man scanner hjernen, vil man se, hvordan de kropslige aktiviteter er til stede konstant.
Jeg har desværre ikke kunne finde et videnskabeligt studie, der har undersøgt lige præcis, hvorfor jazzmusikere laver stønnelyde, men Peter Wusted, selvom du har fokus på hjernen i din forskning, og ja, hjernen er også en del af kroppen, kan man sige, men altså, kan du bare gå op om ideen om, at musikere altså, tænker med hele kroppen, når de improviserer?
Jo, altså man kan jo sige, når vi øver os, når jeg er bassist, og for at spille bas, så skal jeg jo spille på mit instrument og bevæge mine fingre og lære at gøre det. Og når jeg lærer at gøre det, så er der for det første den ting, at jeg kommer til at koble noget, jeg hører med nogle bevægelser. Så når jeg hører mit eget instrument, og det har man studier, der viser, at når man hører sit eget instrument, så aktiverer man nogle af de dele som, i hjernen, som har med de, for eksempel med hænderne at gøre. Vi ved også, at de områder, der for eksempel har med hænderne at gøre, som sidder sådan den primære motorik, der hvis man kigger på koncertpianisters hænder, så er de områder simpelthen større, de har tykkere hjernebark i de områder af hjernen. Men det, der så er den anden ting, det er, at, og specielt for jazz, det er, at det jo involverer utroligt meget rytmik. Og der har vi lavet undersøgelser, som viser, at når vi scanner folks hjerner, mens de lytter til rytmer, som er mere udfordrende, ser vi simpelthen mere motorisk aktivitet i kroppen. Det vil sige, at vores motorik, det at vi skal ligesom holde tempoet, holde rytmen, det gør vi jo typisk med vores krop. Og de fleste mennesker kender det, de sidder og lytter til et stykke musik, og så begynder foden at vippe. Og det er den egentlig meget interessant, fordi det er simpelthen noget, som vi ikke finder hos dyrene, eller i hvert fald hos meget, meget få dyr, den egenskab, eller den evne til at kunne bevæge sig taktfast til musik.
Så når Keith Jarrett så laver de her lyde her, så er det selvfølgelig hans mund, der på en eller anden måde bliver aktiveret i det arbejde med at improvisere, men jeg har set nogle videoer med om, hvordan han sådan rejser sig op og er sådan også sådan fysisk aktiv, så det der med, sådan, at det er sådan noget rytmisk, han skal spille også ud over tonerne, altså det er også med til at gøre, at ligesom, hans krop bliver aktiveret på en eller anden måde.
Jo, også fordi det er meget ofte, at vi fylder hullerne ud med vores krop, altså hvis jeg nu spiller dat, dat, gaf, da, dat, dat, gam, så kommer det der slag, det er den såkaldte synkope, den kommer før det slag, så det taktslag, der er i rytmen, det vil vi danse til. Og når det så ikke er der, så får vi en lyst til at udfylde det der rum. Og det er også derfor, når det kan godt være, at de spiller, man hører også i det klip, vi hørte før med Keith Jarrett, at han stønner imellem det, han spiller, for ligesom at fylde det rum ud. Og det er simpelthen både for at holde rytmen, men også for organisk at få musikken til at leve.
En anden forklaring på jazzmusikers brumme og stønnelyde kunne måske findes i jazzens kulturhistoriske baggrund. Det fortalte Tore Mortensen, der er lektor emeritus på Aalborg Universitet og kurator på Center for Dansk Jazzhistorie, der har talt mere om tidligere på ugen.
Men forklaringen kan også ligge i den kultur, som jazzen har udspringer af, nemlig den afroamerikanske befolkningskultur. Hvis man spørger de musikere, hvordan de opfatter det at spille og improvisere, så vil de næsten altid sammenligne det at improvisere med at fortælle en historie. En historie, som har en begyndelse, en midte og en slutning, som hænger sammen og som er god. Og det har alt sammen rod i den afroamerikanske kultur, som hører til i den sorte kirke, hvor præsten vil stille sig frem og holde en tale, og menigheden vil bakke op omkring den og kommentere den, så hele forløbet bliver en form for dialog.
Ja, så dialog og samtale mellem musikerne er en integreret del af jazzimprovisation. Men Peter, jeg er nødt til at spørge dig, altså bare som jazzlytter, som jazzfan, kan man sige. Så de lyde, som Keith Jarrett laver her, altså er jo ret særpræget. Altså det lyder jo lidt vildt på en eller anden måde. Så vil musikken ikke lyde bedre, hvis det var en droppet de her stønlyde?
Ja, det er der nogen, der synes. Jeg har det sådan med det, at det er jo en del af musikken, og det han udtrykker sig selv, og i virkeligheden for mig, som nu har hørt ham mange år, så giver det en ekstra dimension til det. Jeg synes, det er meget interessant det, som Tore er inde på, det der med kommunikation. Altså nogle af mine tidligere studier, der kiggede jeg på jazzmusikere og ikke-musikeres hjernerespons til rytmer, og sådan rytmer, der er sådan nogle kommunikative rytmer, kan man sige. Og der kunne vi simpelthen se, at jazzmusikernes sprogområder lyste op, hvis man skal sige det sådan helt banalt. Det vil sige, at for jazzmusikerne, der havde det her en påvirkning af deres sprogområder.
Når I hører sådan nogle rytmer, som er meget klare, meget sådan, nogle klare musikalske beskeder, så er deres sprogområde lyst op i hjernen.
Det gjorde de, og hos ikke-musikerne, der så man en helt anden respons. Og der ved jeg også fra min egen tidlige forskning i for eksempel Miles Davis, at når man så også, hvis man rent faktisk analyserer musikken og ser, hvad er det, de forskellige musikere spiller til hinanden, så kan man simpelthen se, at der er alle de samme sprogfunktioner, som vi kender i sprog. Sådan, der er sådan noget, hvor man siger hej, for eksempel. Det har man også. Så har man også det der, hvor man kommer ind i nogle ting, som man kommenterer sådan mere livligt på osv. Så der er mange forskellige af de her sprogfunktioner, som man kan finde i almindelig sprog, som man faktisk kan finde ret præcist i jazzmusikken også.
Så ja, jazz er altså også kommunikation, og når vi mennesker snakker med hinanden, så taler vi jo også lidt med kroppen, kan man sige. Der er måske også en kobling der. Men Peter Wust, her til sidst, som hjerneforsker, altså ville det være interessant for dig at lave et videnskabeligt studie, hvor du undersøger Keith Jarretts hjerne?
Ja, både og, fordi vi er ikke så langt, så vi kan se på en enkelt hjerne og se, hvad der sker i en enkelt hjerne. Det er der nogen, der tror, men hvad hedder det? Det kan vi simpelthen ikke. Vi skal have i hvert fald 20, 25, måske helst 30, 40 stykker, nogenlunde ens hjerner, så sammenlignet med nogle andre hjerner, som er anderledes. Ikke? Det kan man så gøre med musik i et vist omfang, men det er klart, at det betyder også, at man får en ret stor reduktion af, hvad man så kan se på. Det bliver måske mere banale resultater, end det vi ville kunne få, hvis vi nu havde 30 præcis Keith Jarrett'er. men de findes heldigvis ikke. Ellers ville det ikke være sjovt at høre på.
Nej, der findes kun én Keith Jarrett. Tak skal du have, Peter Wu. Bassist og professor på det Jyske Musikkonservatorium og professor og leder af Center for Music and the Brain på Aarhus Universitet. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Skriv til jbk@videnskab.dk og på podcastens Facebook-side, eller fang mig på Twitter. Jeg er tilbage næste uge med sidste episode, inden podcasten holder sommerferie. Mit navn er Jens Baxter Kok. Tak fordi du lyttede med.